Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' R. Ramanan hari ini mengadakan lawatan ke Tekun Nasional di Menara Tekun Kuala Lumpur. Ketibaan beliau disambut Pengerusi Tekun Nasional Dato' Abdullah Sani Abdul Hamid dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Adam Abdul Ghani. Dan untuk perkembangan selanjutnya berita ini, kita bersama-sama wartawan bernama radio Irfan Ruzaidi yang membuat liputan lawatan itu. Irfan.
Ya, Nazira, bagi meningkatkan taraf ekonomi usahawan, pada tahun 2024, Tekun Nasional telah mensasarkan penyaluran pembiayaan sebanyak RM600 juta untuk disalurkan kepada 33,300 orang usahawan informal dan mikro di seluruh negara. Dan dalam lawatan Timbalan Menteri Kuskop sebentar tadi, iaitu Datuk Ramanan Ramakrishnan, pembiayaan RM600 juta tersebut termasuk RM30 juta yang disasarkan kepada 1,800 orang usahawan masyarakat India. Dan beliau berkata, beliau ini akan dapat capai memandangkan pada tahun ini sehingga November 2023, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah RM995.6 juta kepada 45,600 orang usahawan. Manakala pembiayaan bagi masyarakat India telah disalurkan kepada 2,100 orang usahawan dengan nilai RM39.9 juta bagi tempoh yang sama. Dan tambah beliau, ini merupakan satu pencapaian yang memberangsangkan dan beliau yakin pada tahun 2024, Tekun Nasional akan terus cemerlang dan memberikan perkhidmatannya kepada masyarakat, terutamanya bagi usahawan informal dan mikro di seluruh negara. Dan untuk hari ini, Tekun Nasional menerima kunjungan hormat dari Timbalan Menteri Kuskop iaitu Datuk Ramanan Ramakrishnan di Ibu Pejabat Tekun Nasional. Dan pada lawatan tersebut telah berlangsung mesyuarat ringkas bersama dengan Pengerusi Tekun Nasional Datuk Abdullah Sani dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Tekun Nasional Datuk Adam Abdul Ghani. Dan sedikit berkenaan dengan Tekun Nasional, sejak diwujudkan pada tahun 1998 sehingga November 2023, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan perniagaan kepada 571,903 orang usahawan yang bernilai sekitar RM9.05 bilion di seluruh negara. Manakala bagi pembiayaan bagi masyarakat India, Tekun Nasional telah menyalurkan RM437.5 juta kepada 24,790 orang usahawan bagi tempoh yang sama. Dan Tekun Nasional akan terus komited dalam membantu usahawan informal dan mikro dalam menyediakan pembiayaan serta pembangunan usahawan.
Okey, itu dia laporan Irfan Ruzaidi, wartawan bernama radio yang membuat liputan lawatan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' R. Ramanan di Menara Tekun.